debatit kryesor nga Euronews Albania.
Rinisos seansa për shkarkimin e presidentit Ilir Meta në kushtetuese. 11 parti regjistrohen për zgjedhjet e 6 marsit, 24 ora fat për koalicionet. Rritet kostoja e jetesës në Shqipëri, inflacioni mbi normë. Escobar e Lajça kërkojnë nga Vučić dialog konstruktiv me Kosovën. Inflacioni në Bashkimin Evropian rekord prej 5.1%. Presidenti UEFA-s në Tiranë në prag të zgjedhjeve në FSHF.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.